za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Za 5-5. Při poslechu stejnojmenného pořadu na rádiu Proglas vás vítá Petr Vizina. Dnes o tom, co s námi dělají peníze a jak my zacházíme s nimi. Chybí nám teologie peněz, říká dominikán Benedikt Mohelník o vztahu církve a majetku, periodicky propíraném v médiích. Vztah mezi vírou a penězi se pak svým originálním způsobem snaží zachytit další host pořadu, ekonom Tomáš Sedláček. Proč je vztah církve a peněz pro českou společnost stále tak výbušné téma, se ptám teologa a zakladatele platformy Dominikánská 8 Benedikta Mohelníka. Dobrý den.
Dobrý den.
Může to být tím, že společnost všechno převádí na peníze, dokonce se žertem říká, že o peníze jde až v první řadě, zatímco ze strany církve v té veřejné rozpravě, teď myslím, o penězích téměř neslyšíme?
Církev je součástí společnosti a prostě všechno, co se v té společnosti male, tak se promítá do církve, protože církev přece tvoří lidi z masa a kostí dnešní doby, takže rozhodně to tam je. A navíc je to akcentované prostě tím nedávno proběhlým procesem nebo ještě dobíhajícím procesem restitucí, což je obrovské téma a obrovská zátěž vlastně pro církev a pořád se řeší vlastně, co s tím a jak s tím naložit, jak to financování církve zajistit, takže je to prostě dominantní téma, bych řekl skoro.
Dominantní téma to může být i pro vás. Vy jste nedávno napsal takový příspěvek do Reví Salve, kde vlastně řešíte trošku tu otázku, co s tím, myšleno, co s penězi, jak má církev hledět na peníze, co si s nimi má počít. Dovedete to shrnout?
Pokusím se. Určitě je potřeba se vyhnout extrémům, kdy na jedné straně opravdu se nemluví než o penězích, protože prostě proto tady církev vůbec není, aby byla developerem, finančníkem, já nevím, cokoliv takového, prostě obchodníkem na burze. Na to tady církev není. Druhý extrém by byl, že řekneme peníze fuj, to je od ďábla, takže se o nich vůbec nebudeme bavit a vůbec se o nich nebudeme starat. No a to mezi tím je vždycky to nejtěžší. Ale co církev určitě musí udělat, tak to zakomponovat vlastně do svého nějakého bytostného pohledu a církev je tady proto, aby vedla lidi k Bohu, aby hlásala evangelium, aby pečovala o duchovní růst všech lidí a nakonec je vedla ke spáse. A dělá to v kulisách tohoto světa a tam peníze patří. Takže tam prostě musí nutně ty materiální starosti zakomponovat a oni jsou součástí života podle evangelia. Peníze jsou součástí duchovního života, protože prostě to, jak nakládám s těma věcma, tak to je součástí mého duchovního života. Žiju ho v těle jako člověk a nejenom jaksi individuálně osekaně, ale prostě se vším, co k té mé tělesnosti a časnosti patří. A tam samozřejmě patří starat se o prostě hmotný běh života a dneska je to prostě skloňované v penězích.
Vy jste řekl, že církev je samozřejmě organickou částí společnosti, nicméně je třeba také říct, že podle sociologických průzkumů to není většina společnosti, která se s církví identifikuje. Jak byste si představoval, že by církev měla mluvit o penězích veřejně, jaký signál by ve věci peněz měla vysílat do společnosti?
Možná takový, že peníze jsou prostředek, který je potřeba podřídit cílům, smyslu. Peníze nejsou smysl sám o sobě. A určitě pro církev by neměly. A církev by měla dobře artikulovat, proč je tady, a jak ty prostředky, které má, které jsou vždycky nějak omezené a limitované, je prostě využije k tomu cíli. A mám za to i nějaké drobné zkušenosti, že když ten cíl, když ten smysl je dobře formulovaný, tak ty peníze ne, že jako vyrostou sami, ale prostě najdou se lidé, kteří chtějí podpořit to, co jim dává smysl, to, co souzní s jejich životníma hodnotama, zaměřením. A tady si myslím, že církev, no obávám se, že má trochu dluhů. Už zase jsme v nějakých peněžních konotacích, že dluhy. Ale má církev tady nějaké dluhy, aby tohle jasně formulovala a říkala, a pak ty peníze prostě budou. Já dokonce bych si dovedl představit myšlenku, formulovat myšlenku, že církev má hodně peněz. A teď nemyslím prostě ty státní náhrady za restitutivní majetek, ale prostě v tom smyslu, že církev je přece společenství lidí, kteří normálně žijí v tomhle světě, kteří vydělávají, a když se takto díváme na církev, tak prostě církev má tolik peněz, kolik má lidí, kteří se k ní hlásí a kteří vytvářejí. Ale samozřejmě to neznamená, že tyhle peníze jsou pod kontrolou a už vůbec ne jaksi věcí rozhodování nějakých představitelů církve, kteří sedí v nějakém paláci nebo administrativní církevní budově. Takhle to nefunguje.
Když definujete ideál, říkáte, že církev, která zná svůj smysl, tak nebude postrádat finanční prostředky k tomu svých cílů dosahovat. Pojďme teď k realitě. Ta společenská debata vypadá úplně jinak. Je to neustále periodické opakování temného podezření, že církev jde hlavně o peníze. Že nic jiného než peníze ji nezajímají. Tak jak si myslíte, že se tahle rána dá léčit?
No, to je těžká otázka. Určitě budeme narážet na to, že jedna jako z temných stránek člověka je závist. A když prostě někoho nemám rád nebo je mi nesympatický, tak si prostě najdu dobrý důvod to nějak vyjádřit, a ty peníze a ta závist je prostě po ruce vždycky, že jo. No, ale to je prostě spíš venku. Církev sama, no, potom opravdu záleží jako na o tom, co dělá, jak mluví, jak se projevuje. Ono to možná vypadá jinak v nějakých jako celoplošných nebo celostátních médiích nebo takovém celkovém obrazu a nějak jinak úplně v konkrétních místech. A mám za to, že církev by měla sázet právě na tu lokalitu, na ty dílčí prostě věci. Prostě tam se lidi znají. Tam vidí, že, já nevím, pan farář opravuje jejich kostel, že církev dělá tohle charitní dílo, že církev se zasazuje za tu věc, nebo že je citlivá prostě pro pomoc, já nevím, samoživitelkám, lidem v nouzi a tak. A to jsou potom naprosto konkrétní věci, kde taky jdou peníze, protože ten kostel se napraví prostě ze vzduchu, a když potřebuje někomu pomoc, tak nejlepší je mu dát prostě nějaké prostředky, které potřebuje. A to jsou tak konkrétní věci, kde už vlastně ty peníze ustupují do pozadí a dostávají se do popředí prostě mezilidské vztahy, nějaké jako duchovní hodnoty, obecně lidské hodnoty. A to je to, co vytváří obraz církve, který by ona měla podporovat a pečovat o něho a měl být velmi drahý.
Vy upozorňujete na téma osobní zkušenosti a na důležitost osobní zkušenosti. Pojďme k té vaší. Vy jste v minulosti třikrát působil jako provinciál tuzemských dominikánů. To je přece funkce spojená s ekonomickou rozvahou. Dokonce si myslím, že s tím spojeno hodně papírování a přemýšlení o penězích. Co jste se o penězích naučil v téhle té funkci?
No, nevím, jak je to jinde, ale v našich řádových strukturách je to tak, že provinciál nesmí mít kasu, v tom smyslu, že by jaksi rozhodoval o těch penězích sám, na to je jiný bratr, který se stará o ekonomické záležitosti, právě proto, aby snad se hledala nějaká rovnováha. Provinciál má vymýšlet o tom, co ti bratři budou dělat v té duchovní rovině, jaké bude jejich působení, jaký bude jejich apoštolát. A pak musí komunikovat s tím ekonomem, kde na to vezmem. Že jo? A ta moje zkušenost je možná to, co jsem popsal, no, že když ty věci dávají smysl a když my o nich umíme mluvit navenek, tak prostě lidi nám pomůžou. Já dám příklad, to už jsem sice nebyl provinciál, ale to z nedávné doby, když přišla pandemie a my jsme potřebovali dovybavit naši dominikánskou osu nějakou technikou pro to, abychom to, co děláme, jinak mohli pokračovat a prostě šířit to v online prostoru, tak jsme poprosili lidi, jestli nám na to přispěli a velmi rychle se nemalá částka sešla.
Když se ještě vrátím na chvíli k té roli provinciála, byla nějaká konkrétní situace nebo konkrétní téma, kdy si vzpomenete, že jste musel toho ekonomického bratra nějak přesvědčit, že na to má dát peníze, na to, co vy považujete za dobrý nápad, nebo naopak, kdy jste si nechal něco vymluvit z pohledu toho ekonoma?
On o tom nerozhoduje ani ten ekonom sám, že máme provinční radu, kde se to kolektivně vlastně promýšlí a nakonec i rozhoduje. A zase jeden takový jako typický příklad asi toho nějakého nějak starosti prostě o ty hmotné věci a třeba i nějakou zodpovědnost za nějaké dědictví a naše poslání, protože nás nepřibývá, to je fakt, a chceme zachovat dominikánský život jeho působení, tak jsme prostě museli se rozhodnout pro zmenšení počtu komunit. A to znamená nechat prázdné domy, které po těch klášterech, po těch živých komunitách zůstávají. No a co s tím? Mám za to, že není špatně prodat klášter, například, protože prostě my tady nejsme proto, abychom opečovávali hmotné dědictví, byť samozřejmě má svou hodnotu, to vůbec nespochybnuju, ale prostě hmotné dědictví po předchozích generacích. Naši bratři, dáli pán Bůh, kteří přijdou po nás, tak se nás nebudou ptát, nebo se nebudou dívat na nás na to z hlediska, jak jsme dobře pečovali o různé domy a polnosti. Budou se ptát, co jsme dělali v duchovní rovině. A to je bude zajímat. A na tom taky budou moct stavět. Takže to je třeba to, jak bych se to snažil artikulovat úplně jednoduchou otázkou, co po nás zůstane. Zůstanou po nás opravené domy? Fajn. Ale když vedle toho nebude, že jsme udělali tenhle apoštolský projekt, že jsme se nepustili do téhle duchovní aktivity, že jsme nevydali tyhle knížky, tak to, co jsem teď naposledy jmenoval, to je pro mě daleko důležitější. A považoval bych za menší ostudu, když bude zanedbaný dům, než že by chybělo v téhle oblasti to nejdůležitější, co tam má být.
Jestli vám dobře rozumím, naznačujete, že peníze jsou dobrý prostředek, ale nesmí se stát nikdy cílem. Vy sám znáte díky svým studiím dobře poměry církve ve Švýcarsku nebo ve Francii. Mohli bychom se, a teď se vracím znovu k té základní otázce, vztah církve a peněz z pohledu společnosti, mohli bychom se nějak poučit ze zahraničí?
Jednu věc, kterou jsem si odnesl z té Francie, je dneska takové populární slovo je transparentnost, ale tam to opravdu funguje, že ty církevní instituce se nebojí říct si o peníze, říct, kolik to bude stát. A potom taky říct, ano, vybrali jsme to a takhle jsme to utratili. Mám pocit, že, tady je to jenom pocit, v českém církevním prostředí je to tak, že peníze jsou vlastně tabu. A že my nejsme ochotni otevřeně skládat účty. Ale jestliže prostě děláme nějaké věci, ať je to právě i v té kulturní, duchovní oblasti, tak to přece někdo něco stojí a to nikoho nepřekvapí. Když se to prostě spočítá, řekne se, tato věc prostě stojí tolik a tolik peněz. Jestli vám to dává smysl, přispějte nám. Tak se klidně můžou vybírat velké částky a nemáme se za co stydět, když s nimi zodpovědně hospodaříme. A právě tato transparentnost, tato otevřenost, komunikace vlastně a tím taky zapojení co nejširšího počtu lidí, tak to je pro mě nějaká výzva, o které hodně přemýšlím, jak to dělat u nás.
Proč si myslíte, že se to neděje a co by se muselo změnit, aby se transparentnost stala tou hodnotou, kterou se s církví spojujeme?
Já si myslím, že zatím do značné míry strach. My se prostě bojíme, možná té závisti, možná se bojíme přenést odpovědnost na druhé, protože když to máme pod pokličkou, tak do toho nikdo nevidí, ale tak nám do toho nikdo nemluví. A prostě vystavit se nějaké kontrole, vystavit se vlastně, dát se šanc, že ono to třeba taky nevíde, protože prostě protože to nezaujme, protože třeba to ten smysl nedává, tak se na to ty peníze třeba neseberou, že? Tak to, tam je risk, tam musí být nějaká odvaha. A do toho se ne každému chce, takže když je to tak jako doma ušolichané, tak jako je to na jistotku.
Co vás je, jako člověka, který stál taky v čele instituce, byť instituce menší než jako celonárodní církev, povzbudilo k téhle té odvaze, protože k tomu je asi potřeba, odvahu je třeba někde pozbírat, být k ní povzbuzen, doveden.
Možná jenom prostě pohled na svatého Dominika, našeho zakladatele, na nějakou řádovou historii a třeba právě tak jako všímání si těch našich velkých nedávných předchůdců, té zlaté doby první republiky. Prostě už tu otázku jsem se tady řekl, co po těch lidech zůstalo? No prostě to, že někde působili, že prostě zvěrli nějakou duchovní stopu tím či oním způsobem, co tehdy jedli, co měli na sobě, v čem bydleli, o tom, když nebudeme hodně pátrat, nevíme vůbec nic, nebo velmi málo, ale že ten člověk ovlivnil řadu dalších lidí, no to zůstává v živé paměti. A to je pro mě nějak jako nosné.
Říká host pořadu za 5.5, teolog a zakladatel platformy Dominikánská 8, Benedikt Mohelník. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělal čas.
Rádo se stalo. Naschledanou.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
Téma peněz a víry patří k těm, která dlouhodobě promýšlí a komentuje ekonom Tomáš Sedláček. Tomáši, vítej na Proglasu.
Děkuji moc za pozvání.
Tomáši, Dominikán Benedikt Mohelník mluví o tom, že nám chybí teologie peněz. Jaká je tvoje teologie peněz?
No, tak já to beru svébytně, že ekonomie je teologie peněz, protože v ekonomii ani tak nejde o lidi, ty do těch modelů tak nevstupují, tam se prostě všechno měří přes peníze, nebo doteďka se vlastně tak nějak měřilo. A my ekonomové též pořádně jsme nikdy nebyli schopní říct, co ty peníze jsou, protože peníze sami osobně mají duchovní nebo duševní spíš, bych řekl, charakter, protože peníze jsou neexistující entita. Jo? Já občas ze srandy přeháním trošku, ale ne moc, když říkám, že elfové jsou skutečnější než peníze, protože elfové by aspoň hypoteticky někde bylo možné potkat nějakého elfa, jo? Kdežto potkat peníze nejde. Peníze jsou věci, které jsou za prvý fiktivní a za druhý zajímavý je, že peníze fungují jenom ve vztahu. Já kdybych vždycky, občas, když učím své studenty o penězích, tak jim říkám, jestli někdo z nich chce být milionářem a někdo se přihlásí, řekněme, já nevím, Ivan, a já říkám, výborně, tak teď udělám 6 milionů Ivanovek a dávám vám je. Ale ty Ivanovky vám budou na nic, dokud se nenajde někdo jiný, kdo je bude respektovat. Takže peníze jsou v tomhle tom vlastně vztahová veličina. A zároveň je to těžko pochopitelná věc o filozofii peněz a co to vůbec jsou peníze. O tom bylo napsáno mnoho, my to dokážeme popsat, my to dokážeme měřit, my můžeme si hrát s úrokama a počítat je přes všechny možné modely, ale ve skutečnosti furt to chování úroku neumíme ovládat a podobně je to tak s penězmi. Takže peníze jsou jakási společenská dohoda mezi námi, jako je to vlastně forma jazyka, je to forma komunikace.
Skvěle, Tomáši, já z té úvodní přednášky vybírám téma vztahu a dohody. Bavíme se o penězích a církvi, nebo je podle tebe ten vztah stále tak výbušný, protože společnost mluví o penězích téměř neustále, poměřuje jimi svůj růst i pocit spokojenosti, ty sám si o tom teď mluvil, zatímco církev o penězích mluví zřídka kdy, oficiálně vlastně skoro vůbec. Máš dojem, že ten vztah je proto tak výbušný, že jsou to dva světy, které mají k penězům alespoň deklarativně úplně opačný přístup?
No ono to na první pohled tak vypadá, že věci duchovní a věci finanční nebo peněžní jsou na úplně opačném pólu spektra. Ale ve skutečnosti starý zákon má tuhle sociálně peněžní tematiku dost centralizovanou a Ježíš používá u 2/3 podobenství používá ekonomické principy. Jo, někdo něco ztratí nebo koupí pole nebo vyplácí mzdu zaměstnancům, kteří pracují nestejnou dobu, ale jsou vyplaceni stejně. Pak tam máme to podobenství o hřivnách. Takže Ježíš mnohdy tuhle tu ekonomickou jakoby pozemskou nebo zemskou logiku používá na to, aby se od ní odrazil a ukázal, jak funguje často paradoxně, ale jak funguje království boží. Zároveň vlastně hlavní princip křesťanství, což je vykoupení, tak tam to slovo koupit slyší každý a vlastně celý křesťanský vykoupení je prezentovaný jako splátka dluhu. Že jsme byli koupeni za cenu a zdá se, že cena nebo ta měna božstva je krev. My ekonomové často peníze přirovnáváme ke krevnímu oběhu společnosti, to už máme to v tom dlouhou tradici, no ale v teologii se platí ten dluh za nás, mimochodem hřích a dluh je v novozákonní řečtině stejné slovo, synonymum, takže modlitba páně by se měla podle mě lépe přeložit odpusť nám naše dluhy, jakož i my odpouštíme našim dlužníkům. A další takový zajímavý podobenství nebo podobnost byla s řeckou krizí, protože když si člověk přeloží slovo dluh, že to také může znamenat vinu nebo hřích. A pokud víme, že kredit zase naopak znamená v latině důvěru nebo víru, no tak jsme takové jakoby evangelium četli v roce 2009 na titulních stránkách Hospodářských novin nebo Financial Times neustále. Jo. Řekové padají pod tíhou svých dluhů, svých hříchů, už je dál nejsou schopni nést. On vlastně i ten dluh se podobá hříchu v tom, že je to takový záludný, jo, že vstupujeme do dluhu v momentě, kde máme pocit, že to zvládneme, že máme nárok na něco, na co de facto nárok nemáme. Já když si půjčím 4 miliony a koupím se za to auto, tak si kupuju něco, na co mi ta společnost nedala dostatečný požehnání, chcete-li. Takže padali pod tíhou svých hříchů, no a hledali vykupitele, hledali, v angličtině to bylo redeemer, tam to slovo je úplně stejný, jo, takže Německo redeemed, vykoupilo, spasilo své banky a zároveň spasilo, vlastně hledali, řekl, hledali někoho, kdo má dost víry, dost kreditu na to, aby ty dluhy unes.
Tomáši, já tě tady zastavím. Ty vlastně, tedy kdybys byl koučem církve, tak bys řekl, těch peněz se nebojte, máte je ve svých vyprávěních, peníze jsou součástí vašeho fungování, není to nic, za co by se člověk měl stydět nebo nějak se toho obávat. Je to tak? Takhle si vykládám vlastně.
No, to je ta jedna stránka. Mm-hmm. Jo, a pak je tam ta druhá stránka, kdy najednou Pavel píše, že láska k penězům je kořenem všeho zla. Což mi přijde jako... všeho zla. Ne nenávist, ne závist, ne hloupost, což by asi řekl Tomáš Akvinský, že ignorance je kořen všeho zla. Proč zrovna ty peníze? Takže tohle to tam je. No a pak je další takový pozoruhodný moment, který se peněz týká, a to je jediný dokumentovaný moment, kdy se Ježíš Kristus, symbol hipického blaha a blahosklonosti, naštval, takže mlátil lidi a ne v jakémsi výbuchu afektu, ale dokonce si na to chladnokrevně upletl bič. No a hnal ty penězoměnce z chrámu. Tomu vadilo nejvíc. Nevadilo mu otroctví, nevadilo mu... u ničeho jiného se nenaštval tak, jako u těch penězoměnců. Zase na obhajobu těch peněz je potřeba říct, že je nehnal do moře nebo je nehnal dál. On je vyhnal jenom z toho chrámu. Takže ta nesvatost těch peněz... je do jisté míry hrozně komplikovaná a proto si myslím, že ta církev o tom moc nemluví nebo že se o tom vůbec nemluví, protože na jednu stranu ty peníze jenom odráží to, co jsme a dávají tomu jakousi až perverzní metamorfoidnost, protože já si můžu za svoji práci koupit, já nevím co, koupit dětem rohlík, anebo porno, anebo vraha, anebo si za to můžu koupit obraz. Je to vlastně takový jakoby střed, přes co jde všechno překládat. Takže je to velice dvojsečný meč a proto možná to je jedna z odpovědí, proč se o tom tak blbě hovoří.
A když říká, že o tom církev nemluví, není to taky proto, že ten okolní svět, pakliže tedy přijmeme tenhle pohled na věci, vnímá, že o peníze jde takzvaně až v první řadě a tím pádem všechno je na peníze převoditelné, všechny motivy, všechno lidské jednání se dá vlastně takhle kupecky spočítat. Není tohle ten zdroj toho nedorozumění?
No, za prvý a za druhý se obávám, že je ta přesnost těch peněz. Mimochodem si všimněte, že o penězích se nehovoří nejen v církvi, ale vůbec. To je prostě tabu. Zeptat se někoho, kolik vydělává, nebo kolik má naspořeno, nebo dokonce co stálo. Když si budeme dávat dárky, tak budeme vyvíjet hodně energie na to, abych smazal tu cenovku. Jo, byť kdybych, já nevím, kdybych někomu věnoval lahev vína nebo whisky, tak všichni ví, že to stojí zhruba tolik a tolik. Ale nesmí to stát přesně 438 korun 50 haléřů, protože to nějakým způsobem vypadá vypadá zle, takže ty peníze mají podle mě nevýhodu té přesnosti. Já si pamatuju za studentských let, když jsme dostávali nějaký takový ty sranda platby, co jsme občas dělali nějaký granty, tak jsme to většinou investovali společně, že jsme si udělali fond, ze kterého jsme utráceli v restauracích a za pivo. To byl hrozný problém rozdělit ty peníze na tři díly, protože máme dostat všichni stejně, nebo má dostat víc peněz ten, kdo si to jako odmakal, nebo má dostat víc peněz ten, kdo s tím nápadem přišel, nebo ten, kdo to dotáhl do konce, nebo ten, kdo vymyslel celý, řekněme, mozek toho zadání. Lidi se kolem toho velice snadno pohádají a pohádala se kvůli tomu konec konců i církev. Největší rozkol v církvi bylo protestantské hnutí, které bez pochyby mělo zejména tuto finanční stránku, kdy prostě Husovi a dalším zejména vadilo to, že církev prodává věci, které se prostě prodávat nesmí a nemají.
A jak bys mluvil o penězích, kdybys na veřejnosti nezastupoval ekonomy a bankéře, ale instituci, jako je církev?
Já bych o penězích podle mě mluvil úplně stejně, protože ty peníze jsou hrozně zajímavým prvkem celospolečenského lepidla. Jo, mimochodem, když už jsme u toho, tak byť se na ekonomii pohlíží spatra, ten duch určitě.
Nepohlíží se spatra. Ekonomie je královna věd od začátku 90. let. Prezidenti naši ze tří byli dva ekonomové, že jo?
Jasně, ale jako z duchovního hlediska
se rozumím.
Pohlíží spatra. Tak jako zase máme podobenství, takže ta otázka byla, jakým způsobem bych mluvil o penězích, kdybych byl... Já myslím, že stejně.
Prostě, ale jsem zrušil...
Ty peníze fungují neskutečně zajímavě, protože my jsme si kdysi mysleli, že peníze mají nějakou hodnotu, jako třeba zlato. Pak jsme vlastně odtrhli peníze od toho zlata. My jsme vlastně odstřihli v 90. letech napojení mýtu na něco hmotného. Myslím, že tohle se stalo i v mytologii, že jsme zjistili, že jak mytologie, tak peníze fungují mnohem lépe, když nejsou nutně napojeny na realitu. A ty peníze jsou... teď už jenom skutečnou dohodu a hrozně hezky je to vidět na těch kryptoměnách, ale ekonomie přinesla i vlastně za příslib, který třeba křesťanství přinést nedokázalo, a to je třeba mír mezi národy. Jo, středověká Evropa nebyla tak mírumilovná, jako je moderní obchodující Evropa, a celý vlastně trik Evropské unie bylo, že se nahradil to hippijský make love, not war, jinými slovy, milujte se, neválčete mezi sebou, tak to nám přišlo, to nikdy nefungovalo. Zkoušeli jsme to fakt 2000 let, jako to křesťanská civilizace, tisíce kázání ze všech možných kazatelských stupínků, abychom se milovali a milovali své nepřátele a tak dále. A láska nikdy nepřinesla do Evropy mír ani mezi křesťanskými národy. No a pak tedy otcové zakladatelé Evropské unie, kteří byli povětšinou křesťané, přišli s tím, že to zaměnili místo lásky, tam dali obchod. Takže obchodujte, neválčete spolu. A tenhle obchod, vztah peněžní, se ukázal být, aspoň prozatím, jako mnohem silnější lepidlo národů než společná víra nebo společná láska. Ale peníze ve skutečnosti společnou vírou jsou. Bohatství národů spočívá v specializaci, to všichni víme, to vymyslel Adam Smith, ale ta specializace, a co tam nedořek úplně, na to, abychom se byli schopni specializovat, musí nás být hodně, a čím víc nás je a čím víc lidí věří stejné ideologii, totiž třeba dolaru nebo koruně, protože to je ideologie, tak tím je ten národ bohatší. Takže největší vypravěči příběhů, to říká Harari celkem hezky, že největší vypravěči příběhu nejsou Rowlingová nebo Tolkien nebo někdo takový, ale že jsou to centrální bankéři, protože ty vypráví příběh o dolaru nebo o euru nebo o koruně a zároveň jsou pasáci této měny. Takže to bylo hrozně skvělé, když Evropská centrální banka, já jsem tam zrovna měl přednášku na tohle téma v roce, kdy se stali takzvaným věřitelem poslední instance, když bankám dojdou peníze, tak centrální banky jim dodají svoji víru, svůj kredit. No a já jsem tu přednášku pojmenoval věřící poslední instance. Kredit, on vlastně to v češtině je hrozně hezky slyšet, věřitel je vlastně věřící. No a takže centrální bankéři jsou věřící poslední instance. No, v momentě, kdy ekonomika nemá dostatečnou víru ve svoji budoucnost a má tendenci nepůjčovat a neinvestovat a vlastně nepodnikat, protože budoucnost vypadá hůř než současnost, tak ta centrální banka musí nastoupit a tou svojí vírou jakoby přetlačit nevíru těch trhů a projevuje se to hrozně hezky, protože se nasadí nulové nebo nízké úrokové sazby. A nízká úroková sazba je měřítko důvěry. Jo, já když někomu budu věřit, tak mu půjčím za nízkou nebo za nulovou, nebo když je to třeba člen rodiny, tak mu půjčím za nulový úrok. A čím méně tomu dotyčnému subjektu nebo projektu věřím, tak tím větší mám úrokovou sazbu. Takže nulový úrokový sazby de facto znamená, že budoucnost nemá žádné rizika. A tímhle s tím mechanismem, který vypadá hrozně ekonomicky a je ekonomický, my vlastně jakoby přesouváme víru z těch kněží, ty centrální bankéři ostentativně musí věřit, když trhy nevěří. A teď se právě zkouší, jak to bude vypadat, jestli si už ty trhy věří dostatečně sami bez té pomoci té víry, toho kreditu těch centrálních bank.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
Tomáši, a kdybychom teď měli mluvit o instituci, která má skutečné kněží, tedy ne metaforické, ale skutečné kněží a je institucí víry, myslí se církev, tak jak by si chtěl, aby ta církev zacházela s penězi? Vzhledem ke svému poslání, vzhledem k tomu, že to, co často používáš jako metaforu, tam v církvi opravdu takhle je, že církev je společenství, instituce, která se zabývá vírou, nějaký traduje, nějaký prožívá.
No, ono je to těžký, protože ten dojem, který já mám z té čtení Bible nebo z Nového zákona zejména, že tam nešlo o to založit nějakou instituci na světě, protože všichni pisatelé Nového zákona věřili, že brzo přijde konec, že se to stane během jejich života. Takže se moc nepatlali s tím, jestli udělat reformu důchodů, nebo jestli zrušit otroctví, nebo zrovnoprávnit ženy nebo děti. Tohle to prostě nebyla agendu. Jo? Co je nalomené, ať zůstane nalomené, co je doutnající, ať zůstane doutnající. Jestli tady máme dobro a zlo, tak to nechte růst dohromady. Za chvíli přijde sečtení dnů a on už nám to nějak ten božský soud tohle rozřeší. Takže já spíš beru víru jakožto individuální, nesprostředkovaný vztah s Bohem a ty instituciální pokusy většinou dopadly dost smutně, ať už jsou to dějiny katolické církve nebo dějiny církve obecně, včetně protestantských a teď třeba těch novějších proudů. Nic jiného než charitativní činnost a evangelizační činnost, která mi přijde též trošku zvláštní dělat institucionálním způsobem. Já jsem velký věřící v instituce, ale zrovna institucionalizovaná víra je mi trošku protivná, takže já mám na tady to podle mě příliš extremistický názor. Vzpomínám si, když Dominik, jakožto toulavý mnich, jednomu jeho dobový pastor, ne, teda papež ukazoval Vatikán a říkal, už nemůžeme společně s Petrem říct, protože Petr byl jednou požádán žebrákem, aby mu dal nějaký peníze, to je v Novém zákoně, a Petr řekl, nemám peníze ani zlata, ale co mám, to ti dám, vstaň a choď. No a teď ten papež se vytahuje před tím Dominikem a říká, hele, podívej se, už nemůžeme říct spolu s Petrem, nemáme peníze ani zlata. A Dominik mu říká, no ale taky zároveň nemůžeme říct vstaň a choď. Takže tady bude jistá transakce toho, že se církve stala jaksi světová jednotka, dokonce má jakýsi národ, z mého způsobu úplně zbytečný, protože se vlastně tím pokořil na úroveň národů a tu misi být lidi, kteří mají stejného ducha, stejnou víru, tak se často dostává do momentů, za který se člověk spíš stydí.
Tomáši, zkusme nabídnout opačnou perspektivu. Ty jsi nabídl perspektivu novozákonní, čili starověkých textů. Šel jsi do středověku, ale když si čteš dnešní noviny a vidíš, jak se mluví o církvi a o penězích, tak co bys nabídl jako řešení, aby to téma nebylo tak výbušné, aby bylo věcné, jak jsi ho tady prezentoval ty?
Já si myslím, že církev by tady měla zejména zastupovat to nejzajímavější na křesťanství a to je radikalitu dobra. Když si vlastně opravdu radikální, fundamentální, za vlasy přitažený, nepraktický, nelogický, neekonomický dobro, který Ježíš používá v tom svém kázání nahoře, jo, prostě v momentě, kdy vlastně to dobro, který Ježíš představuje, nebo který no vlastně představuje světu, tak to je filozoficky i eticky naprosto ojedinělá myšlenka, že to dobro je tak absurdně dobrý, až to bolí, jo, až je to prostě na hlavu padlý, za vlasy utažený. A taky Ježíši bylo nabízené, když byl pokoušen na poušti, tak tam čteme o tom, že mu Satan nabízal veškeré království a bohatství světa, jako kdyby mu patřilo. Takže z toho nového zákona aspoň já nabývám dojem, že tady ten svět je něco, na čem už jakoby nezáleží, je to taková jakoby předpřípravka, je to takový platonský svět stínů a šalby a je to jenom děláno, aby nás to testovalo a zkoušelo. Je to jakýsi předskokan do toho života poté. No a v momentě, kdy se ta církev začne příliš zabydlovat v tomhle tom sakrálním světě, tak to nemůže dopadnout jinak, než to dopadá. Takže já jsem byl vždycky pro odloučení církve od státu a já jsem dokonce i odloučení víry od církve, abych to ještě úplně dotáhnul, tuto myšlenku dokonce.
Tomáš, já vemu tu tvoji úvodní myšlenku radikálního dobra. Ty přece přednášíš lidem, kteří zastupují instituce, přemýšlejí o nich. Kdyby si vzal nějakou partu, nějakou skupinu lidí, která zastupuje instituce a řekl, konejte radikální dobro, tady máte peníze. No tak co by s těmi penězi tedy dělali? A teď mluvím zase o té církvi, já se ti snažím...
No, já bych ty peníze zejména tedy věnoval na přelévání peněz z bohatého části světa do chudého části světa, ať už je to vzdělávání nebo zdravotnictví. Církev třeba vůbec se vzdala toho, že by mohla být vůdcem planetizace právě v tomto smyslu dobra. Jo? Ta církev opravdu spíš brzdí, než že by byla propagátorem nových myšlenek. Většinou ty nový myšlenky vznikají sekulárně a církev je v těch svých encyklikách nějakým způsobem zabalí do něčeho, co mi přijde zvláštní, ale no prostě měli by se tak, jak jsem řekl, přesouvat z bohatého části světa finance do chudých částí světa. Ne úplně stupidně jako bombardování chlebem, ale možná vzděláním a zdravotnictvím.
Rozumím tomu globálnímu aspektu. Konečně, když si přečteš Fratelli Tutti nebo Laudato Si, dva dokumenty z poslední doby, tak mluví přesně jako ty. A kdybychom vzali téma vzdělání a sociální nerovnosti a přinesli ho do českého kontextu, tak kdybys byl, neumím si tu církev představit, ale kdybys byl nějakým představitelem církve, do čeho bys ty investoval? Jak ty bys hospodařil s penězi?
Já nevím, já bych se snažil o co možná nejmenší stát, tak jako se o to snažíme ve spojitosti s námi, s normálním sekulárním světem. Nevím, tady to je prostě opravdu složitý téma, který jaksi rozštěpuje víru v peníze, kde se zároveň jaksi ta demarkace mezi křesťanstvím a nekřesťanstvím je též do jisté míry dána Ježíšem, který říká, co je božího bohu a co je světského světu. A já mám pocit, že těch božských aspektů, já bych kázal o odpuštění, o Kristu, o radikální proměně individuálního sebe a o proměně srdce. A snažil bych se ty finanční toky směřovat přímo na místo určení, možná kompletně mimo církev.
Mm-hmm. Je podle tebe něco, co církev dělá, co je nezastupitelné? Už jsme mluvili o vzdělání, mluvíš teď o tom kristovském poslání církve. Já pořád se snažím trochu domáknout toho, kdyby si ty byl jako coach církve, co by si ordinoval, co by ekonom, člověk, který přemýšlí tak trochu out of box, jak se říká, mimo ty vyhrazené škatulky.
No, já si myslím, že tohle ty roli toho charitativního činitele převzal stát. Teď to bude pomalučku, paloučku přebírat Evropská unie a jednoho možná hezkýho dne budeme mít třeba globální systém zdravotního pojištění, kdy prostě bude jedno, jestli se dítě narodí na Ukrajině nebo kousek vedle na Slovensku. A snažil bych se spojovat právě tuto planetu v tom smyslu, oddělme tyto dvě věci, Já si totiž myslím, že svět je křesťanštější, než kdy byl v současné době. Sice nechodíme do kostelů nebo používáme růžence a tyhle ty další jako záležitosti. Nicméně klasický Evropan je podle mého názoru vlastně křesťanštější ve své sociální politice, než byla prvotní církev, protože prvotní církev nevěnovala žádnou energii, ani část daní, ani nepřišla s tím, že by se mělo vlastně dobro dělat povinně, jo, protože daně jsou do jisté míry povinné konání dobra. Já vlastně většina těch peněz, co platím na daních, tak jde důchodcům, anebo do zdravotnictví, nebo do školství. Ale už to prostě není charita, která je volitelná. Ale ten stát, vlastně nevědomky, jsme mnohem křesťanštější než naši předkové, protože ti byli pro, aby se vymítili některé, jako když si přečtete zjevení svatého Jana, jakožto vyvrcholení, co by Bůh mohl dělat, kdyby mu v tom něco nebránilo, tak je to vlastně hrozně krutý čtení a nikdo by takovýhle osud pro ten nevěřící svět dneska už ani nepřipravoval. To znamená, já beru víru jakožto osobní věc, která se projevuje třeba v evropské sociální politice dost nenápadným způsobem. Možná je to, o čem hovořil Ježíš, že Boží království je takto neviditelný, že je mimo církev a že to je takový droždí, který proroste celý těsto, aniž by si toho kdo všimnul. Tak možná tohle je jakási taková polooptimistická odpověď, že jsme se pokřesťantili, jsme přece zakázali otroctví, o tom se Bibli nikdy nějak jako explicitně nepíše. Máme ženy rovnoprávné jako z muži, taky téma, který jako úplně v Bibli nenajdete. Rovnoprávnost národů, tolerance vůči jiným názorům, pokora. To jsou všechno věci, které dneska díky humanismu, řekněme, máme křesťanštější než v křesťanském středověku.
Tomáš, a ty jako ekonom biblista, poraď mi ještě s jednou věcí. Zmínil jsi Bitcoin. Už to je poměrně těžká věc. Měl jsem na to téma přednášku, abych to vůbec mohl pochopit. Ty jsi šel ještě dál v téhle otázce měny. Nedávno si vymyslel Litecoin. Myslím, že to je tvůj vynález. Totiž to, že je to měna, která by svou hodnotu odvozovala od souhlasných reakcí, tedy lajků na sociálních sítích. Tak co je podle tebe jako budoucnost peněz?
No, nám se tady pod rukama mění rodí nová měna, což jsou teda ty kryptoměny, což odpovídá vůbec vývoji lidstva, protože za prvé je to nadnárodní měna. Ty měny byly vždycky lokální a rozrůstaly se ve své moci. Hezky je to vidět na české koruně, která se v budoucnosti má stát eurem, které už platí po celé Evropě. No a další krok je mít nadnárodní měnu, takže ty bitcoiny nebo ty kryptoměny tomu odpovídají, protože to není ani americký, ani čínský, ani český, ani ruský, je to prostě planetární měna nebo internetová měna. No a za druhé je to digitální měna, která se též rýmuje k digitálnímu věku, takže do budoucna si myslím, že to nějak takhle dopadne, ale nemyslím si, že to bude tato generace kryptoměn. No ale zároveň se nám rodí pod rokama ještě mnohem demokratičtější peníze, nebo peníze to nejsou, ono to neodpovídá, ale ve všech charakteristikách, ale v některých ano. A to jsou, já jsem asi před 12 lety, nebo dávno už to je, se mě někdo zeptal, jak by vypadala ideální měna a já jsem ze strany říkal, no kdyby se třeba jako platilo úsměvama, kdyby si každý člověk mohl tisknout opravdu podle toho, kolik užitku mu to přinese, tak by se najednou změnil tok peněz. Peníze by netekly do bohatých, rozmazlených evropských dětí, jimž udělat radost nás přijde tak zhruba na 2 iPody nové. Ale udělat radost, stejnou radost nebo možná větší radost nějakému africkému chudému dítěti nás bude stát, já nevím, 3 koruny denně nebo 5 rohlíků. Takže by firmy přestaly investovat do sycení sytých, ale bohatých, kterým to kančí na dančím už moc velkou radost neudělá, protože prostě ty peníze mají tak, co taky jinýho by si jim dělali. A začaly by ty finanční toky téct tam, kam by vlastně mělo téct i naše srdce. Kdybych něco takového vymyslel, tak myslím, že by moje sociální poslání bylo splněné. Ale to tenkrát jsem to bral jako přehánění. No a mezi tím se vlastně narodilo něco, co těm úsměvům trošičku odpovídá, a to jsou ty lajky. Jsou ty Litecoiny, o kterých hovoříš. Měna, která není tištěná centrální bankou, ale každým z nás a bohatší lidé by byli ti lidé, kteří se více smějí, takže ono by to vlastně jakoby fungovalo. Ale je to, tahle myšlenka je úplně na začátku a je tam 1001 nesrovnalostí, ale kdybychom tu ekonomiku byli schopni takovýmhle způsobem nastavit, aby nemusela být opravována charitou, ale aby sama v sobě plnila to, co chce, to, co dává i smysl, tak pak bych byl spokojen.
Tomáš, já ti přeju do budoucna, aby si tu myšlenku vývoje, kde spolu souvisí spravedlnost a úsměv, aby si ji neopustil, aby si ji možná dotáhl, možná to bude v budoucnosti jeden sedláček. Já ti moc krát děkuju za přednášku na téma peníze a víra. Tomáš Sedláček, děkuju moc krát.
Děkuju moc krát taky.
To byl pořad Za 5 minut 5, tentokrát o víře a penězích. Za pozornost vám děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na rádiu Proglas přeje Petr Vizina.